Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.asayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Azərbaycan hökuməti seçki ilə bağlı ATƏT Amerika və Avropa Birliyinin tənqidlərinə nə cavab verir? Prezident seçkiləri namizədlərin və adi Azərbaycanlının gözündə necə keçdi? Nobel sülh mükafatını nədən çoxlarının tanımadığı təşkilata verdilər? Və kontekstdə günün sualı. Bu seçki sizin üçün nə ilə yadda qaldı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ olun ki, Amerika Dövlət Departamentinin ölkəmizdə keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı qeyri-obyektiv, qərəzli bəyanatı heç bir reallığa əsaslanmayan sənəddir. Bunu Azərbaycan prezidentinin mətbuat katibi Azər Qasımov, Amerikanın Dövlət Departamentinin Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanatı ilə bağlı APA-nın sorğusuna cavab olaraq deyib. Dövlət Departamentinin sözçüsünün müavini Harf tərəfindən oktyabrın 10-da Vaşinqtonda səsləndirilən bəyanatda qeyd olunur ki, Amerika davamlı olaraq Azərbaycan hökumətini seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini ölkədə toplaşma, birləşmə, ifadə azadlıqlarını təmin etməyə çağırır. Ancaq bəyanatda deyilir ki, təəssüf ki, biz bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı qənaətinə gəlmişik. Statın sonu. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının ABŞ Helsinki Komissiyasının sədri Amerikalı senator Ben Cardin Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticələrinə dair bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilər ki, prezident seçkisinin keçirilməsi ATƏT-in müşahidə etdiyi və məlumat verdiyi kimi özünün beynəlxalq miqyasda tanınmış seçki standartlarından çox uzaq olub. Problemin kökü təkcə seçki günü topu ilə bülletin atılması yaxud səs saymadakı pozuntulardan yaranmayıb. Problemlər son ildə aydın görünüb, müxalifət davamlı olaraq qorxudulub, saxlanıb, müstəqil media xəbər vermə işində ciddi məhdudiyyətlərlə üzləşib. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Catherine Ashton və Genişlənmə Komissarı Stefan Fulenin mətbuat katibliyi də Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, ciddi qüsurlar müəyyən olunub, söz azadlığına, toplaşma, birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlərdən dolayı bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar yaradılmayıb. ATƏT-in sədri Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Leonid Kojara 9 oktyabr Azərbaycanda keçirilmiş seçki ilə bağlı bəyanat yayıb. Kojara seçkini ölkənin demokratik inkişafında irəliyə doğru mühüm addım kimi dəyərləndirir, xalqı və ölkə rəhbərliyini bu seçki ilə təbrik edir. Kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilat 2013-cü ilin Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Bu qeyri-hökumət təşkilatı dünya üzrə kimyəvi silahlar haqqında konvensiyanın yerinə yetirilməsini izləyir, məlumat və təhlillər verir. Suriyanın kimyəvi silahlarını təftiş edən BMT ekspertləri də Haqqada qərarlaşan bu təşkilatdan idi. Norveç Nobel Komitəsinin sədri Yagland.
Disarmament figures prominently in Alfred Nobel's will.
Təhsilah Alfred Nobelin məlum istəklərindən olub. Norveç Nobel Komitəsi müxtəlif mükafatlarla nüvə silahlarından uzaqlaşmağın vacibliyini vurğuluyor. Bu mükafatı da kimyəvi silahların qadağanı təşkilatına verməklə kimyəvi silahları ləğv etməyə öz töhfəmizi veririk. Tacikistanda prezidentliyə müxalifət namizədi yarışdan çıxdığını bildirib. Oynihol Babanazarova lazım olan 210 min imzanı toplaya bilmədiyini deyib. O hakimiyyəti onun seçki kampaniyasına əngəllər törətməkdə ittiham edib. Noyabrın 6-sındakı seçkilərə 6 namizəd qeyd alınıb. Human Rights Watch Suriya müxalifətinin yaraqlılarını insanları öldürməkdə, uğurlamaqda ittiham edib. New York'da yayılan hesabatda deyilir ki, Latakya vilayətinin şiələr yaşayan kəndlərində azı 190 mülki şəxs öldürülüb, 200 adam girov götürülüb. Hesabatda deyilir ki, əməliyyatı İraq və Şamın İslam dövləti və Cəiş Əli Mühaciriyan Val Ansar adlı iki təşkilat həyata keçirib. Amerikanın Detroit şəhərinin keçmiş meri korrupsiyaya görə 28 il həbs cəzası alıb. 43 yaşlı Kirkpatrick rüşvətdə, reketdə və başqa cinayətlərdə günahkar bilinib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oktyabrın 9-da Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi. Necə keçirildi? Ta əvvəlindən, həm də seçki kampaniyasından da əvvəldən. Seçkilər elan olunandan elə səs vermək bitənə kimi, nəticələr elan olunana kimi hamısını Azadlıq Radiosu özünün xüsusi seçki xəbərləri rubrikasında çatdırırdı. Canlı video yayımlarla, video reportajlarla və canlı xəbərlərlə Azadlıq Radiosunun indi də internet saytına gəlməklə seçkilərdə baş verənləri ətraflı bir daha xatırlaya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. Bu seçki nə ilə qaldı, nə ilə yadınızda qalacaq? Bunu canlı efirdə də bildirə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Amma Azərbaycandakı hər seçkilərdə son sözü deyən heç də Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmlər olmur. Onlar Azərbaycanda növbəti müddətdə hakimiyyətdə kimin qalacağını müəyyənləşdirsə də, seçkinin necə keçməsi ilə bağlı daha samballı nəticə olaraq beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri, qərbdən olan müşahidəçilərin rəyləri götürülürdü. Bu dəfə beynəlxalq müşahidəçilərin rəyləri haçalansa da, bugün bəyanat verən Amerika, Avropa Birliyi və digər qərb dövlətlərinin təmsilçiləri yekun rəy olaraq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun uzun müddətli müşahidə missiyasının hesabatını və həmin hesabatda seçki tənqidlərini nəzərə aldıqlarını bildiriblər. Beynəlxalq müşahidəçilər bu seçkiyə nə deyirdi? Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Seçkidə güclü seçki fəallıq Azərbaycan xalqının demokratik prosesi sadiqliyini göstərir. Ancaq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun ilkin nəticələri seçki günü proseslərin bütün mərhələlərdə ciddi problemlərini üzə çıxarıb. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Catherine Ashton və komissar Stefan Flönün sözçülərinin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Catherine Ashton'un sözçüsü Maya Kci-Yancic.
Ciddi qüsurlar müəyyən olunub. Söz azadlığına, toplaşma və birləşmə azadlıqlarına məhdudiyyətlərdən dolayı bütün namizədlər üçün bərabər imkan yaranmayıb. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə əməl olunması üçün bu problemlər həll olunmalıdır. Eyni zamanda seçki şikayəti vermiş vətəndaşların müraciətinin səmərəli baxılacağına təminat verilməlidir.
Avropa Parlamenti və AŞB nümayəndə heyətinin bəyanatına toxunan hər iki sözçü Azərbaycan hakimiyyətinin yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakını təmin etmək iradəsini alqışlayır. Onlar Azərbaycanda demokratiya və hüququn aliliyinə doğru yolun inkişafı üçün hakimiyyəti beynəlxalq ictimaiyyətin tövsiyələrini nəzərə almağa çağırır. Hər iki təmsilçi iştirak tərəfdaşlığı və Avropa qonşuluq siyasətinə uyğun olaraq ikitərəfli gündəmlə yanaşı Azərbaycanla yaxın əməkdaşlığı davam etdirmək istədiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti də seçkiyə rəyini açıqlayıb. Departamentin sözçüsü Marina Harf Amerikanın Səsi Radiosuna açıqlamasında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçki müşahidə missiyasının açıqladığı rəylə razı olduqlarını deyib.
Hesab edirəm ki, burada biz ATƏT-lə razılaşmalı olacaq. Biz hadisələri yaxından izləmişik. Azərbaycan hökumətini dəfələrlə azad və ədalətli seçki prosesi keçirməyə çağırmışıq və təəssüf edirik ki, bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib. ATƏT-in hesabatını qeyd etdiniz. Hesabatda seçki günü ciddi problemlərin qeydə alındığı deyilir. Bunlara seçki qutularına topa şəklində bültenlərin atılması, səs vermə prosesində nizamsızlıqlar daxildir. Hətta seçki öncəsi prosesdə pozuntuların qeydə alındığı deyilir. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyi də oxşar problemlər qeydə alıb. Əlbəttə, prosesdə olan belə çatışmazlıqlar bizi narahat edir. Bildiyiniz kimi, seçkidən sonrakı proses də seçki günü baş verən ümumi proses qədər mühümdür. Ona görə də biz Azərbaycan hökumətini sərbəst toplaşmaq, ifadə və söz azadlığına hörmət etməyə və zorakılıqdan yayınmağa çağırırıq. Association in speech and urge restraint and avoidance of violence.
ABŞ Departamentinin sözçüsü Marina Harf. ATƏT-in müşahidə missiyasının oktyabrın 10-da Bakıda açıqladığı rəyindən sonra qurumun fəaliyyətdə olan sədri Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Leonid Kosharada bəyanatla çıxış edib, amma onun bəyanatı ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyindən fərqli olub. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifəsində yer alan bəyanatında ATƏT sədri prezident seçkisini ölkənin demokratik inkişafında irəliyə doğru mühüm addım kimi dəyərləndirərək xalqı və ölkə rəhbərliyini təbrik edib. Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında belə qənaətə gəlinib ki, ATƏT və Avropa Şurasının standartlarına uyğun olaraq prezident seçkilərində bir sıra aspektlərdə tərəqqiyə nail olunub. Ümidvaram ki, Azərbaycan demokratik təsisatların güclənməsinə yönəlmiş səylərini daha da davam etdirəcək deyə bəyanatda bildirilir. Seçkiyə növbəti rəy ABŞ Helsinki komissiyasından gəlib. Bu rəydə ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun seçki müşahidə missiyasının açıqladığı rəyə uyğun olub. Komissiya sədri Ben Sardinin yaydığı bəyanatında Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinin beynəlxalq miqyasda tanınmış seçki standartlarından çox uzaq olduğu qeyd edilir. Helsinki komissiyası ABŞ Senatı və Nümayəndələr Palatasının hər birindən 9 nəfər, Dövlət, Müdafiə və Ticarət Departamentlərinin hərəsindən isə bir üzv daxildir. Qaradəniz İqtisadi Məkdaşlıq Təşkilatı, Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun nümayəndə heyəti, Asiya Siyasi Partiyaları Təşkilatının müşahidə missiyası və daha bir neçə qurum da seçkiyə müsbət rəy verib. Oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə ilk beynəlxalq rəy oktyabrın 10-da açıqlanıb. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə Avropa Parlamentinin müşahidə qrupunun rəyi olub. Hər iki müşahidə qrupu seçkini müsbət dəyərləndirib. Elə həmin gün daha sərt reaksiya ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Bakıda olan seçki müşahidə missiyasından gəlib. Müşahidə missiyasının açıqladığı ilkin rəyində səslərin hesablanması və müşahidə aparılan seçki məntəqələrinin 58%-ində seçkilərin pis və ya çox pis olduğu qeyd edilir. Buraya hakimiyyət nümayəndələrinin cavabı keç olmayıb. Belə rəyin açıqlandığı zalda hakimiyyət yönlü mətbuat nümayəndələri beynəlxalq müşahidəçilərə etiraz edib, onların çıxışı zamanı əl salmağa başlayıblar.
Maarif Çingizoğlu sözü gedən mətbuat konfransında ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun açıqladığı hesabatda. Orada baş verənləri öz gözünüzlə də izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib. Video reportajları izləməklə ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində də həmin video reportajları izləməniz mümkündür. Seçkidə baş verənləri Azadlıq Radiosu televiziyası olaraq Azadlıq Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında yayımlayırdıq və elə indi də Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki TV kanalında seçkidə baş verənlərlə bağlı ətraflı verişləri izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək elə seçki mövzusu da.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində. Kontekst proqramı davam edir və Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərindən danışırdıq. Az öncə beynəlxalq müşahidəçilərin və xarici aləmin reaksiyalarından xəbər tutduq, amma Azərbaycan özündə, Azərbaycandakılar bu seçkiyə nə deyirlər? Bu reaksiyalardan da Kəbiran Dilavərli danışacaq, amma dinləyicilərimizin də fikirləri maraqlıdır. Siz nə deyirsiniz? Bu seçki yadınızda nə ilə qalacaq? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekstdə, bu reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Üstündən 2 gün keçsə də prezident seçkiləri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirələr gedir. Bakılı imzalı istifadəçi yazır ki, yenə 5 il rüşvət, korrupsiya, yenə 5 il ölkənin sərvətləri talan olacaq. Zeynəb adlı istifadəçi yazır ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini etdi. Düzgün seçim olduğundan heç kimin şübhəsi ola bilməz. Çünki İlham Əliyev prezident seçilməyə layiq olan tək bir namizəddir. Azər isə seçkiyə getməyənlərlə bağlı bunları yazır. Xalqın çoxu boş vaxt etkisidir, onsuz da bilmirsən sehirli qutudan kim çıxacaq deyə fikirləşib, ona görə də seçkiyə getməyib. Nuray adlı istifadəçi isə yazır ki, İlham Əliyevin yenidən seçilməsinin əsas səbəblərindən biri müxalifətin xalqla oynadığı saysız oyunların xalqın məntiqinə qalib gələ bilməməsi oldu. Müzakirələr müxalifətin seçki qərargahlarında, hökumətin kabinetlərində də gedir. Oktyabrın 11-də Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli seçki qərargahının toplantısında bir daha deyib ki, seçkilərin nəticələrini tanımır.
Biz bu seçkilərin nəticələrini tanımamaqla yanaşı danışım. Azərbaycan Konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq qanun çərçivəsində buna qarşı mübarizə aparacağıq. Həm hüquqi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə, həm də milli mənəvi müstəvidə və mən sizə əmin edirəm ki, bu mübarizənin nəticəsi olacaq. Mən əvvəldən də demişəm, bu hakimiyyət getməlidir. Onun bu xalqa rəhbərlik eləməyə mənəvi haqqı yoxdur.
Cəmil Həsənli ATƏT-in Demokratik Təsadüflər İnsan Hakları Bürosunun bəyanatı ilə razı olduğunu, təkcə seçkidə seçkilərin çox səsinin iştirak etməsi müddəası ilə razılaşmadığını vurğulayıb. Onun fikrincə, seçkilərdə ən yaxşı halda seçkilərin 20% iştirak edib. Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının liderləri İsa Qəmbər və Əli Kərimli seçkilərdə müxalifət namizədinin qalib gəldiyini bildiriblər. Belə getsə, Azərbaycan dövləti ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hakları Bürosu ilə əməkdaşlıq məsələlərinə yenidən baxmalı olacaq. Bunsa Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, ATƏT-in Demokratik Təsadüflər İnsan Hakları Bürosunun müşahidə missiyasının 9 oktyabr seçkilərinin nəticələri haqqında tənqidi qiymətləndirmələrini şərh edərkən bildirib. Əli Həsənov deyib ki, bu qiymətləndirmə digər beynəlxalq missiyaların bəyanatları ilə üst-üstə düşmür. O deyir ki, qurum hər hansı ciddi bir fakta deyil, yalnız müxalifətin yaydığı yalan məlumatlara söykənir. Əli Həsənov bunu olduqca qərəzli və obyektivlikdən uzaq bir yanaşmanın təzahürü hesab eləyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Amerika Dövlət Departamentinin prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanatından təəssüflənib. Bəyanatda deyilir ki, seçki azad, demokratik, ədalətli və şəffaf mühitdə keçirilib, təktük pozuntuları olub. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda keçirilmiş o prezident seçkisinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini bildirmişdi. Reportaj sona çatdıranda sosial şəbəkələrdə bir istifadəçinin şərhi ilə bağlı saysız reaksiyalarda gördüm. Mehman adlı həmin istifadəçi bunu yazmışdı. Ay cəmaat, özünüzə yaxşı qulluq eləyin ki, ətli qanlı olasız. Hələ sizi qarşıda əməlli başlı 5 il gözləyir.
Kəbirən Dilavərli Azərbaycanın özündə seçki sorağından danışırdı, necə gəlirdi. Dinləyicilərimiz isə elə seçki ilə bağlı, seçki nə ilə yadda qaldı sualı ilə bağlı 057-44-117 nömrəsinə SMS ilə yazırlar ki, İlham yazır ki, mən Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam və bu seçkiyə nifrət elədim. Nə qədər ki Putin var, belə də olacaq. Başqa bir dinləyici özünü Babək imzası ilə təqdim edir, yazır ki, salam, mənə elə gəlir ki, Cəmil bəydən sonraki ən böyük haqsızlıq Sərdar Cəlaloğluna göstərildi. Ona hətta Hafiz Hacıyevdən də az səs yazılması, sonra Sərdar bəyin həyat yoldaşının əvəzinə əvvəldən səs verilməsi şəxsən ona ilişmək kimi qəbul eləyirəm. Münasibət bildirmək isə Sərdar bəyin özünə qalır. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bu seçki sizin yadınızda nə ilə qalacaq? 057-44-117 nömrəsinə göndərin və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramının efirində sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Az öncə beynəlxalq müşahidəçilərin və elə Azərbaycanda, elə sosial şəbəkələrdə də bu seçkiyə rəylərdən danışdıq. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaq ya da Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter ya da YouTube sosial şəbəkəsində fikirlərinizi bölüşməklə Prezidentliyə namizədlər özləri bu yarışın iştirakçıları seçki ilə bağlı nə deyirlər və səslənən beynəlxalq rəyləri ya ölkə daxilindəki sosial şəbəkələrdəki rəyləri bölüşürlərmi? Bunu da həmkarlarım öyrənməyə çalışıblar Abbas Əlinin reportajında.
Seçki başladı və bitdi. Bundan sonra yerli və beynəlxalq təşkilatlar prosesin necə keçməsi ilə bağlı fikirlərini açıqladı. 9 oktyabr seçkisini tanıyan da oldu, tanımayan da. Məsələn, ATƏT-in seçki müşahidə missiyasının rəhbəri müşahidə olunan seçki məntəqələrinin 58%-ni pis və ya çox pis qiymətləndirdiyini bildirdi. Bəs əvvəlindən axırına kimi bu prosesin içində olan namizədlər necə düşünür? Başlayaq seçkilərdə ən aşağı səs faizi olan Sərdar Cəlaloğlu'ndan, o partiya sədirliyindən istefa verdi.
Bildirirəm ki, 2005-ci ildə şəxsən mənim irəli sürdüyüm konstruktiv müxalifətçilik kursu ölkə və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyinə görə iflasa uğramış hesab edirəm.
Sərdar Cəlaloğlu kimi Hafiz Hacıyev, Fərəc Quliyev, Araz Əlizadə və İlyas İsmailov da imza toplamada yığdığı 40 min səsi belə seçkilərdə əldə etmədi. Namizədlərdə Müasir Müsavat Partiyasının rəhbəri Hafiz Hacıyev bu halından məmnundur.
Çox müsbətdir mənim
həm namizədlər seçkilərlə bağlı, bu namizədlərə verilən səslərlə yekunla bağlı. Burada elə bir ciddi Azərbaycan xalqı istədiyinə səs veribdir, seçkilər demokratik keçirilib.
Araz Əlizadə nəticələri heç təəccüblənməyib.
Normal seçki keçib. Əvvəldən məlum idi ki, seçkilərin favoriti prezidenti, seçkilərə də prezident qalib gəldi.
Ümid Partiyasının rəhbəri İqbal Ağazadə nəticənin bu cür olmasına təəccüb etməyib. Amma o, bunu əsaslandırmaq üçün lap əvvəldən başlayır. Onun sözlərinə görə seçkidən öncə, seçki il təbliğatı müddətində və seçki günü bu üç mərhələnin üçündə də qeyri-şəffaf meydan olur.
Seçkinin nəticələri bugün bizim elan etdiyimiz formada, Mərkəzi Seçki Komissiyasının elan etdiyi formada nəticələrlə bağlı, yox, mühitlə bağlı qeyd olunmalıdır ki, bu beynəlxalq standartlara cavab verən bir seçki prosesi deyildir.
Ədalət Partiyasının lideri İlyas İsmailov mediada seçkiləri tanımadığını bəyan edib.
Bu gün də saxtakarlıq vasitəsilə yeyilmiş haqqımızdan vaz keçməyə hazıram. Amma mənə öz halal səslərini verən insanların mənəvi təhqirinin yükünü üzərimə götürməyə hazır deyiləm. Və bəyan edirəm ki, mənim timsalımda məni dəstəkləyən insanlara sərgilənən münasibətin adı ən azı hörmətsizlikdir. Seçkinin kütləvi qanun pozuntularla keçdiyini və bunun da nəticələrə ciddi kölgə saldığını elan edirəm.
Zahid Oruc özünü məğlub hesab etmir. Onun seçki qərargahının rəhbəri Ərasun Əlioğlu müdafiə etdiyi namizədin ideyalarını Sokrat, Aristotelin ideyaları ilə müqayisə edir.
Yəni, biz prezident seçkilərinə qatılanda tək ideyalarımız yaşasın şüarı ilə qatılmışdı. Yəni, o fikirləşirdi ki, yəni, qalib olmasa belə, amma onun ideyalarının qalib gəlməsi, yaşaması bu onun üçün ən böyük qalibiyyətdir.
Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Söhrəb Abdullayevin sözlərinə görə seçkiləri izləyiblər və ciddi seçki pozuntusu aşkarlanmayıb.
Bu seçki ilə bağlı hər hansı bir negativ fikrimiz yoxdur. Seçki normal keçdiyi fikrindəyik və əlbəttə ki, bizə verilən səs də bizə bir dərsdir, biz bundan nəticə çıxarıb gələcək seçkilərdə daha yaxşı iştirak edəməliyik.
Milli Şuranın prezidentiyə namizədi Cəmil Həsənli seçkinin nəticəsi ilə bağlı deyib ki, seçkilərin nəticələri xalqın azad iradəsini ifadə etməyib.
Bu seçkilər heç bir halda Azərbaycan xalqının adından beynəlxalq aləmə elan edilə bilməz. Mərkəzi Seçki Komissiyası və ondan aşağı olan bütün seçki komissiyası istisnasız olaraq bir partiyanın nəzarətində olub, ya hətta mən bunu təkmilləşdirib deyə bilərəm ki, bir namizədin nəzarətində olub, onlar hamısı bir namizədin xeyrinə işləyiblər.
Mərkəz Seçki Komitəsinin ilkin nəticələrinə görə namizədlərdən yapın lider İlham Əliyev 85%-lə qalib gəlib.
Abbas Əlinin reportajı idi bu və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında siz də seçki ilə bağlı fikrinizi deyə bilərsiniz. 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bu seçkilər nə ilə yadınızda qaldı? Məsələn, Zakir yazır ki, bu seçkidə İqbal Ağazadənin maskası yırtıldı. Bu da onun fikridir. Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Bu seçkidən çox diqqətlərini nə çəkdi və nə ilə yadlarında qalacaq? Bunu da həmkarlarım öyrənməyə çalışıb.
Ən çox diqqətinizi nə çəkdi?
Mənə heç bir şey gəlib ki, mən gedim. Mənim ki, getirmirlər. Ona görə mən səsdir vermədim də, vermədim. Məktəb, öz məktəbimdir. Orada mən 10 ildə gittardım. Mən bunu siz rəkis olmuşam mən. Hamısına getirmirlər bir də mən. Hər gün bu hələ bir gör, görmüşüm mən.
Olub ya.
Yaptı da nə
olur. Həzət.
İlham Əliyev seçildi, bayram oldu.
Diqqətimiz o çəkdi ki, getdi görə onlar bizi yaxşı-yaxşı qarşıladılar, kağız verdilər, keçdik pərdənin dalına, qol çəkdik, gəldik onlar. Heydər İlham Əliyevə qol çəkmişəm, sağ olsun.
Getdik səsimizi verdik, istədik ki, biz könlümüz istəyən bir maaşı qaldıran, ondan sonra bu zəhmət keçiləri düşünən, yalandan bu yaltaqlara qulaq asmayan bir prezident seçə bilək. Biz onun üçün getdik. Könlümdən keçən insan var ki, mən səs vermişdim məsələn, indi ona görə də o da alınmadı.
Mən səs verməmişəm, heç bilmirəm də necə səs verirəm.
Seçkin özü, aşkarlıq demokratiya, əla seçki keçirdi, dünya miqyasında balaza bir dövlət o cürlə seçki keçirdi.
Mən babşı iştirak eləməmişəm, heç inanmıram da seçkilərə.
Vallahi heç maraqlamamışam, mən nə deymişəm. Yalanlar nə deyim, durun ki, belə ol.
Heç kim görməmişəm, mən işləmişəm.
Babam adamlar arasında.
Mən girməmişəm, yalan danışaram. Mən girməmişəm.
Mən şənliklər prezidentə. Prezidentin seçilməsi üçün var.
Ümumiyyətlə maraqlanmamışam. Onsuz da belə daha çox kimin yenə prezident seçəcəyi məlum idi. İlham Əliyev.
Mən Sovet hökumətinin adamıyam. Bunlardan da öyrənmə. Soruşma.
Azərbaycanda seçkilərdə Bakı sakinlərinin diqqətini nə çəkmişdi? Bu elə sorğuda gördünüz və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində və elə Azadlıq Radiosunun canlı efirinə 057741-7 nömrəsinə SMS yazmaqla.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və kontekst proqramının sonunda bugün elan olunan Nobel Sülh mükafatından danışacağıq. 2013-cü il üçün Nobel Sülh mükafatı laureatı kimyəvi silahların qadağan olunması uğrunda təşkilata, qeyri-hökumət təşkilatına verildi. Bundan əvvəl Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Aypara Komitəsinə də 3 dəfə və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Baş Komissarlığına da 2 dəfə bu mükafat verilmişdi. Amma bu dəfə Nobel Sülh mükafatını elə də tanınmayan təşkilata niyə verdilər, Rövşən Qəmbərov deyəcək.
2013-cü ilin Nobel Sülh mükafatı kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatına verilib.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
Xəbəri elan edən Norveçin Nobel Komitəsinin rəhbəri Thorbjørn Jagland deyir ki, təşkilat bu mükafata kimyəvi silahların ləğvi istiqamətində göstərdiyi böyük səylərə görə layiq görülüb. Bu qeyri-hökumət təşkilatını BMT dəstəkləyir. Qərargahı Haqada yerləşir və kimyəvi silahlar üzrə konvensiyanın necə həyata keçirilməsinə nəzarət eləyir. Bu il avqustun 21-də Dəməşq yaxınlığında kimyəvi silahdan istifadə edilmiş və yüzlərlə dinç sakinin ölümü ilə nəticələnmişdi. Həmin hücumun baş verdiyi ərazidə araşdırma aparan və BMT üçün hesabat hazırlayan ekspertlər məhz kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatından idilər. Hazırda təşkilat Suriyada kimyəvi silahların məhvinə nəzarət eləyir. Amerika və Rusiya arasında əldə edilmiş və Suriyanın razılığına əsasən reallaşdırılan məhvetmə prosesi 2014-cü ilin ortalarına qədər başa çatdırılmalıdır. Jagland deyir ki, Suriya münaqişəsi kimyəvi silahların yayılmasının qarşısının alınmasının nə dərəcədə vacib olduğunu göstərdi. Onun sözlərinə görə bəzi dövlətlər hələ də ya təşkilata üzv olmayıblar, ya da konvensiyaya tam əməl eləmirlər. 2012-ci ilin aprelinə qədər kimyəvi silahlar məhv edilməli idi. Jagland deyir ki, xüsusən Amerika və Rusiya buna əməl etməyib. Kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatının baş direktoru Əhməd Üzümçü bugün Haqadakı mətbuat konfransında deyib. Bugün bizim tutduğumuz iş Suriyada baş vermiş dəhşətin bir daha təkrar olunmasına imkan verməməkdir. Bizim təşkilatın tarixində hələ belə bir hal olmayıb ki, kimyəvi silahın məhv edilib edilməməsini belə qısa vaxtda yoxlayaq. Özü də davam edən münaqişə şəraitində. Beynəlxalq ictimaiyyətin bizə göstərdiyi bu böyük etimadı çox yaxşı dərk eləyirik. Əhməd Üzümçü ümid eləyir ki, Nobel Sülh mükafatı onları daha səylə işləməyə, məsuliyyətlərini daha dərindən dərk etməyə sövq eləyəcək. O inanır ki, bu mükafat eləcə də təşkilatın BMT ilə birlikdə Suriyada həyata keçirdiyi missiya ölkədə sülhün tam bərqərar olunmasını gətirib çıxaracaq. Amma Suriyanın müxalifətçi Milli Şurasının sözçüsü Xalid Salih bugün İstanbulda Reuters agentliyinə müsahibəsində Nobel Sülh mükafatının kimyəvi silahın qadağan edilməsi təşkilatına verilməsinə münasibətini belə açıqlayıb. Mən düşünmürəm ki, Nobel Sülh mükafatının kimyəvi silahları nəzarət edən təşkilata verilməsi Suriyada sülhün əldə edilməsinə hansısa formada təsir eləyəcək. Biz Suriya xalqını azad görmək istəyirik. Əsədin ədalət mühakiməsindən qaçmasına şahid eləmək yox. Biz qan tökülməsinin qarşısının alınmasını istəyirik. Amma qan tökülməsi bu gün də davam eləyir. 1 milyon 250 min dollarlıq Nobel Sülh mükafatı qalibə bu il dekabrın 10-da Oslo'da təqdim ediləcək.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır və sonda bu seçki nə ilə yadınıza qaldı? SMS-i Xatırladaq 057441-7 nömrəsinə. Sülfüqar yazır ki, salam, xalqın kütləvi öz hüququndan istifadə eləməməsinə istifadə edən bu rejim oğrulardan, məmurlardan, manqurtlaşdırılmışlardan, şərəfsizlərdən və tərbiyəsizlərdən istifadə edib seçkini saxtalaşdırdı. Yazırdı, siz də fikirlərinizi bölüşün və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun. Kontekstə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.